Nå sitter vi og forbereder ordreavgjørelse. Er du spent, Øystein?
Veldig, veldig spent. Noen timer igjen nå, så vet vi det.
Vi gjør oss klare, så går vi ned. Pinsen i 1999 ble tre personer funnet drept i kårboligen på Ordrud gård. Alle var skutt. Ikke så lenge etter ble fire mennesker dømt for medvirkning til disse drapene. Per og Veronica Ordrud har ment seg uskyldig dømt siden. Og som vi vet, de har jobbet for å få saken gjenåpnet i mange år sammen med privatetterforsker Tore Sandberg. Og i dag ble det klart da. Saken blir ikke gjenåpnet. På en restaurant i Oslo sentrum, på Aker Brygge, like før avgjørelsen sitter Per Ordrud bak et slags langbord. Flere fra pressen har satt opp mikrofonene sine og står der med kameraer. Det er like før avgjørelsen kommer, og jeg er også på plass.
Så.
Hei. Hei, her er dere klare?
Ja, vi venter,
ja. Ja, det gjør det. Det gjør det. Hei. Jeg er Svart Lærling, VG. God dag.
Hei.
Hei. God dag.
Ja. Ja, takk for sist. Jeg tror vi traff hverandre på oppåsang.
Ja, så vidt.
Ja.
Per og hans ekskone, Veronica Ordrud, mener de aldri skulle blitt dømt i trippeldrapssaken. Nå venter de på beskjeden som potensielt kan endre livene deres. Per Ordrud sitter sammen med sin støttespiller gjennom mange år, Tore Sandberg.
Har du lyst til å si noe, eller?
Nei, vi er selvfølgelig spent på hva avgjørelsen blir. Vi er forberedt på avgjørelse uansett i hvilken retning det går. Så enten blir det jo en gledessak, eller så blir det å sparke oss i leggen, og vi kommer til å fortsette.
Hva med deg, Per?
Ja, det er ikke med det han sier, da. At vi tar høyde for begge løsninger, men ja, jeg kan ikke begripe at det ikke skal bli ja, da, men jeg kan håpe at det skal bli nei, og hvis det ikke blir nei, så bare fortsetter det.
Ja.
Hvorfor mener du det er åpenbart at vi må åpne saken?
Det er så mye nye opplysninger i saken som gjør at vi ville stilt bevisbilen i en helt annen situasjon da, hvis det var fremme når rettssaken går ikke.
Ja, hvis du får nei, hva kommer du til å kjenne på da?
Hva jeg kjenner på?
Jeg kan jo referere til det første sekundet ditt i frihet etter soning, hvor vi møtte Per klokka 7 på morgenen da han kom ut. Og spurte hva skal du gjøre nå? Nå skal vi hjem, og så skal vi jobbe med gjennomtagelse. Og det kommer helt åpenbart til å være greia hvis det mot formodning skulle bli et nei fra kommisjonen.
Men hvordan har denne dagen vært for deg så langt?
Det er egentlig helt umulig å beskrive hvordan jeg har hatt det. Du må på en måte ha vært i samme situasjon selv.
Så har du vært ute på sykkeltur i dag?
Nei, jeg
har
ikke det.
Du har ikke det?
Det
var er du spent?
Jeg er ikke spent.
Også Veronica Ordruds advokat, Frode Sulland, er på plass på restauranten.
Ja, vi er jo alle spente, selvfølgelig er vi det. Og den som har levd med dette både personlig plan, både Per og Veronica er selvfølgelig aller mest spent. Så det er en ganske dramatisk dag i deres liv. Det er det ikke noe tvil om.
Hva sier din magefølelse?
Jeg tror ikke min magefølelse har noe særlig i dette å gjøre. Jeg er spent, ja.
Hos gjenopptakelseskommisjonen sitter Øystein. Han skal følge kommisjonens leder Camilla Silseth når hun skal lese avgjørelsen.
Som kjent ble Per Ordrus søster Anne Ordrup Haust og hans foreldre Christian og Marie Ordrup drept i mai 1999. I dommen fra Eidsivating lagmannsrett ble det lagt til grunn at motivet for drapene var en tvist mellom foreldrene og Per Ordrup knyttet til Ordrup gård.
Mens Silseth snakker, sitter jeg rett foran Per Ordrup. Vi har bare et bord mellom oss. Han stirrer bare foran seg, og så kommer avgjørelsen, og det blir helt stille.
Per Ordrup og Veronica Ordrup begjærte saken gjenåpnet i 2005. Det ble i den forbindelse gjort noe utredning i kommisjonen. Begjæringene ble trukket i 2011. Det som da ble utarbeidet er påbrukt av de domfelte i saken som nå har blitt behandlet. I 2017 mottok gjenopptagelseskommisjonen begjæring om gjenåpning fra Per Ordrup og Veronica Ordrup. Det ble sendt inn en omfattende begrunnelse for begjæringen i 2018, og deretter har det innkommet en rekke skriv i anledning begjæringen. Tilsammen har det innkommet nærmere 100 tilleggsanførsler fra partene. De to begjæringene er underlagt individuell vurdering, men er likevel behandlet og avgjort samlet. Det har vært gjennomført en meget omfattende utredning av trippeldrapssaken og attentatforsøkene fra kommisjonens side. Jeg har forståelse for at partene opplever at det har tatt lang tid å få en avgjørelse i saken. Det beklager jeg. Samtidig har dette vært en svært ressurskrevende utredning, både i utredning foretatt av kommisjonen, men også knyttet til utredning og forespørsler fra partene. Det er flere politifaglige og juridiske utredere som har jobbet aktivt med saken, med blant annet avhør av vitner, innhenting av informasjon, innhenting av nye sakkyndige vurderinger og analyser av bevis som ble ført for retten. Og nye bevis har blitt undersøkt, og det har vært nye gjennomgang av beslag. Så er det noen klare vilkår for at saker skal kunne gjenåpnes. Og kommisjonen har drøftet tre grunnlag for gjenåpning i denne saken. Det er for det første straffeprosessloven paragraf 391 nummer 1. Der er utgangspunktet at det kan kreves gjenåpning når en aktør som har hatt tilknytning til retten, for eksempel en tjenestemann i politiet, har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, eller et vitne har gitt uriktig forklaring i saken, og det ikke kan utelukkes at dette har innvirket på dommen til skade for siktede. Kommisjonen har kommet til at vilkårene i straffeprosessloven paragraf 391 nummer 1 ikke er oppfylt. Det neste grunnlaget som kommisjonen har drøftet er straffeprosessloven paragraf 391 nummer 3. Der fremgår det at krav om gjenåpning til gunst for domfelte skal tas til følge når det opplyser en ny omstendighet eller skaffes frem et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse. En rimelig mulighet har vært ansett tilstrekkelig. Som det fremgår, oppstiller bestemmelsen to separate vilkår. For det første må det være nye omstendigheter eller bevis, og for det andre må disse synes egnet til å føre til frifinnelse eller en mildere straff. Omstendigheter og bevis er nye når de ikke har vært fremme for den dømmende rett, og dermed ikke har kunnet påvirke dommens innhold. Vurderingstemaet vil være betydningen av de nye omstendigheter eller bevis, dersom de hadde foreligget for retten da saken ble pådømt, sett i sammenheng med de øvrige bevis og omstendigheter som forelå for den dømmende rett. Kommisjonen har derfor vurdert de nye bevis og omstendigheter samlet opp mot det opprinnelige bevisbildet. Og når kommisjonen har vurdert disse nye bevisene og omstendighetene i sammenheng med det bevisbildet som forelå for lagmannsretten, har kommisjonen kommet til at de nye bevisene og omstendighetene ikke synes egnet til frifinnelse. Kommisjonen har således, etter denne samlede vurderingen, kommet til at det ikke er fremgått nye omstendigheter eller bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse i medhold av straffeprosessloven paragraf 391 nummer 3. Det siste vilkåret kommisjonen har vurdert er straffeprosessloven paragraf 392 andre ledd. Denne bestemmelsen åpner adgang for gjenåpning noe særlig forhold gjør det tvilsomt om dommen riktig, og tungtveiende hensyn tilser at spørsmålet om siktets skyld blir prøvd på ny. Og det fremgår at bestemmelsen skal brukes med stor varsomhet. Det ikke bevist hvem som utførte selve drapene. I straffutmålingen så la lagmannsretten til grunn at Per Orderud og Veronica Orderud hadde medvirket over lang tid med et fast fullbyrdesforsett, og at de etter overlegg hadde overlatt fullbyrdelsen av planene til andre. Slik saken fremstår for kommisjonen, er dette fortsatt dekkende for bevissituasjonen. Kommisjonen kan etter det ikke se at det foreligger slike særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen riktig. På bakgrunn av dette har gjenopptagelseskommisjonen kommet til og besluttet at det ikke grunnlag for å gjenåpne Eidsivating lagmannsretts dom av 5. april 2002, hvor Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnere bedømt for medvirkning til 3 overlagte drap på Orderud gård natt til 22. mai 1999. Avgjørelsen enstemmig.
Nå har du fulgt dette fra skjermen her, Per. Hva synes du om denne situasjonen?
Nei, jeg synes det helt ubegripelig. Jeg forstår ikke at de kunne si nei. Altså. Jeg skjønner ikke. Så, men jeg ikke overrasket sånn sett. Men, ja. Nei, jeg synes det ikke til å tro. Så, men så, det som Tore sier, vi kommer til å gi oss uansett. Da. Så det, ja.
Hva skal du gjøre nå?
Jeg bare jobbe videre.
Første du tenker når du skjønner hvordan vei det går, ja.
Jeg synes det helt forferdelig, men så.
Har du krefter til å gå gjennom nye runder med begjæringer om gjennomtakelse?
Jeg har ikke noe valg, da. Jeg er lett, da.
For at du har fått svar, i hvert fall.
Om det er lett å fortsette, for det gir meg ikke. For det er ikke riktig.
Hva vil du si om støtten du har fått fra de som ute her?
Nei, det fantastisk. Jeg har gjort så mye. Jeg jobbet så vanvittig mye, så det helt ubeskrivelig. Ja.
Du overrasket over at du får et enstemmig nei?
Jeg tok ikke høyde fra begge deler, men jo.
Hvor skuffet du nå?
Jeg kjempeskuffet. Jeg forstår ikke hvorfor du ikke tar opp. Jeg forstår ikke. Altså, jeg har så mye ting som... Hvis de tingene hadde ligget under rettssaken... Så hadde altså aldri blitt dømt. Ja, helt ubegripelig. Det har aldri skjedd. Så liksom si at det ikke har noe betydning. Jeg skjønner ikke hvordan de tenker.
Denne saken har tatt opp et kvart århundre av livet ditt allerede. Hvor mange år til du forberedt på å slåss?
Nei, tiden er i mål.
Hva gjør det med motivasjonen din å få denne beskjeden i dag?
Nei, det bare å fortsette videre, selv om det blir, som sagt, kjempeskuffet, da. Altså, jeg...
Ja. Men har du tillit til det som norsk rettssystem?
Jeg har ikke det.
Er det noe annet du vil si i det?
Nei.
Frode Sulland, har du kommentar fra Veronica, eller?
Jeg har forløpig ikke fått noen kommentar fra Veronica Orderud. Hun vil nok... ønsker å kommentere dette senere, men det åpenbart at både vi og hun ekstremt skuffet over den avgjørelsen, og at det nesten like overraskende som det skuffende. Her det likevel sånn at vi har fått presentert en avgjørelse fra gjenopptagelseskommisjonen på 273 sider mens vi sitter her. Og den gjennomgår alt som presentert av både anførsler og nye bevis, og vi må lese det svært grundig før vi kan kommentere detaljene på denne avgjørelsen.
Det var litt av en seanse vi var med på i dag, Øystein. Du hos kommisjonen der, og jeg på denne DS Louise etter den restauranten på Aker Brygge. Fortell litt hvordan det var for deg.
Nei, det var en spent stemning. Vi var tidlig ute, og det var jo ikke så veldig mange journalister der. Jeg tror de fleste var nede på restauranten hvor du befant deg, men det var jo en del lokalavisa, VG da, TV 2, NRK, og man er jo alltid spent før en sånn avgjørelse. Nå har denne saken vært oppe til behandling i kommisjonen i mer enn 6 år, og ja, alle var selvfølgelig veldig nysgjerrige på hva som nå ble konklusjonen. Da.
På den restauranten da, som er innredet som en sånn seilskute, det er veldig sånn maritimt, det heter jo DS Louise, så det er liksom en båt, da satt jo de på sånn, ja, med noen pulter der, og så hadde de storskjerm med avgjørelsen bak seg. Det har kanskje sett bildene på VG. Og da, mens du blir intervjuet av NRK, så sitter da Per Orderud og Tore Sandberg og hører på det. Altså, det var en sånn veldig merkelig seanse, men altså, alt var åpent, alt gikk live, og vi var der.
Ja da, det ble jo en medieseanse med flere fra flere kanter, og det er klart det har vært en dag som Per Orderud og Tore Sandberg, Veronica Orderud har ventet på i mange år. De har hatt store forventninger, både Sandberg og forsvarerne til ekteparet har jo gått høyt på banen og sagt at det ikke er mulig å komme frem til noe annet enn en gjenåpning, og at de forventer det, og at det er mer enn godt gjort at det skal bli en gjenåpning, formuleringer i den retning har de jo kommet med gjennom flere år, og det er klart da ligger jo lista høyt, og håpet om at de nå endelig da skulle få gjennomslag, det var jo selvfølgelig stort.
Nå skal vi ikke legge skjul på at det er jo spennende for oss også dette, Øystein. Du har jo fulgt saken hele veien, og da er det spennende for et faglig ståsted. Altså, vi vil jo ikke tippe hvor dette her skulle ende. Vi var begge to bare sånn spente og på en måte så fram til en avgjørelse her da.
Ja, og det er jo så mange elementer at vi kan jo godt sitte og tippe, men det har litt for seg i og for seg, fordi at det er helt avhengig av hvordan kommisjonen vurderer de ulike argumentene, hvor mye vekt man legger på for eksempel da DNA-treffet mot Kristin Kirkemo på denne teipbiten. Hvordan det påvirker resten av saken. Følger man resonemanget til Sandberg og Co, så er jo det at fordi at hun løy da, sånn som de ser det, om sin deltakelse eller manglende deltakelse, hun benekte at hun hadde stått bak attentatforsøket, som hun ble frikjent for, men så kom dette nye DNA-beviset som Sandberg og Co mener trekker i retning av at hun gjorde det. Og så har hun jo da sagt at hun ikke gjorde det, og da vil jo de si at hva kan vi ellers stole på da når hun sånn som de ser det, mener, altså forklarer seg uriktig da, om den hendelsen der. Kan vi da stole på henne når hun sier at Per og Veronica Orderud var med, at de ba om våpen og så videre og så videre og så videre. Mens påtalemyndighetene har et helt annet syn. De mener jo at dette er jo ikke noe nytt. I 2001 så ble ekteparet dømt i herresretten, selv om Kristin Kirkemo den gangen ble dømt for attentatforsøkene. Så selv om hun var koblet til attentatforsøkene, hun nekta, men ble likevel dømt, så hadde ikke det noen betydning for ekteparet og deres skjebne i retten. Og så ble jo da Kristin Kirkemo frikjent i lagmannsretten, så resultatet av den biten ble jo annerledes. Men påtalemyndigheten mente jo at dette har jo vi hele tiden ment. Vi har ment vi at Kristin Kirkemo har stått bak attentatforsøk 1, og det at det nå kommer flere bevis i den retning, det endrer ikke dommen sånn vi ser det. Tvert imot, det styrker dommen, og det peker i retning av det påtalemyndigheten hele tiden har hevdet, at det er denne gruppa på 4 personer, i hvert fall disse 4, så kan det selvfølgelig være andre som man ikke vet om, det kan vi aldri utelukke. Men påtalemyndigheten mener at disse 4 har hatt dette som en slags, denne saken og disse attentatforsøkene og drapene som et ja, slags felles prosjekt da.
Det var jo helt stille da, på denne restauranten, ikke sant, når Camilla Silseth leser opp avgjørelsen, altså vi så jo dette på en stor skjerm, og så kom det da. Nei, de syns ikke det var grunnlag for å gjenåpne saken. Det er den enstemmige avgjørelsen fra kommisjonen. Hva syns du om den, Øystein?
Nei, den er jo klar og tydelig, og det var jo 3 forskjellige varianter eller muligheter som var vurdert, og det var nei på alle. Og det betyr jo at kommisjonen mener jo at alt det Tore Sandberg har brakt til torgs ikke endrer på noen ting. Dommen står, og at gårdstvisten som motiv står. Forklaringen som Kristen Kirke må ha gitt som impliserer ekteparets medvirkning, den må vi jo, nå har ikke vi lest, det skal vi si med en gang, vi har ikke lest den rapporten som er på 200 og noen sider.
Ja, for vi har ikke fått den da.
Nei, for det er ikke for ikke vi har ikke vi har jobben vår. Det er fordi den er ikke ute. Vi hadde regnet med at kommisjonen hadde lagt den ut nå. Når vi spiller inn episoden her, så er det i ferd med å være slutt på arbeidstida for i dag, og da er ikke den ute. Og det betyr at vi ikke har lest den, så derfor så blir det jo litt med noen forbehold, det vi, eller med en del forbehold det vi snakker om, men skal man trekke noen slutninger ut fra konklusjonen, så er det åpenbart at kommisjonen har i det fulle og det hele, det må det ha gjort, lagt til grunn at de bevisene og det bildet som lagmannsretten da, i siste instans, la til grunn i 2002, det står seg uavhengig av alle de vittnene og tekniske undersøkelsene, påstanden om at det er politifolk som har fusket med bevis, som vi har hørt Sandberg fremheve, og omstendigheter på åstedet som man har trukket i tvil. Alt dette har kommisjonen vurdert og funnet at dette er ikke nok til en gjenåpning.
Vi har jo gått gjennom størsteparten av det Tore Sandberg har lagt fram for kommisjonen i Krimpodden tidligere, og vi har jo en hel serie om ordresaken som ligger på Podmy, så de som er eller de som da ikke har hørt dette må bare gå tilbake og høre på det hvis du er interessert, men hvis du skal da ta det litt sånn kort da, hovedtemaene til Tore Sandberg og Co. er jo at det kan ha vært flere gjerningsmenn altså inne der, og at historien da om planer og våpen bytt og så videre, som Kristin Kirkemo forteller om, ikke er sant da.
Ja, og det er en, dette er jo en komplisert sak. Den er komplisert sånn som den ble ført for domstolen, og det som ble utfallet, det dommen hviler på, er jo et sammensatt bevisbilde med mange elementer, forklaringer, tekniske bevis, motivet ble det jo, gårdstvisten ble det ført mye vitneførsel rundt. Og så har jo Sandberg også brakt på banen en rekke elementer, og det er jo så omfattende at skal vi gå dypt inn i det, så må vi ha veldig, veldig lang tid, for det er gjort et stort arbeid, et grundig arbeid, hvor en rekke forskjellige temaer er trukket inn. Jeg tror Silseth sa at det var kommet over 100 anførsler, eller om det var tilleggsbemerkninger, men det er i hvert fall hun ga et tall da på, som viser litt om hvilken trafikk det har vært i, til og fra kommisjonen.
Ja, for de har sendt brev og dokumenter til hverandre.
Underveis, ja. Så, og så var det jo, i utgangspunktet lå det jo et omfattende materiale når saken ble begjært gjenåpnet, så hadde jo Sandberg produsert mange tusen sider, tror jeg. Sånn at det er et veldig sånn omfattende materiale, og det er også sikkert vanskelig for Værmannsen å sette seg grundig inn i det, for det er snakk om titusenvis av sider i sum, da, dette materialet som kommisjonen har forholdt seg til.
Vi hørte at de var skuffa, de har jobbet med dette her i mange år, og det har tatt så lang tid før avgjørelsen kommer, men så var det også litt sånn, ja, vi er ikke overrasket heller, liksom. De mener jo da at de skal bare jobbe på videre, da.
Ja, og det er bare på å si, fint å gjøre det. Det kan aldri bli gjort nok for å belyse saker og dommer og avgjørelser, og de kan aldri kontrolleres ofte nok med tanke på avverget at det er begått feil. Så det er det ingenting i veien for. Så vil det jo kanskje være sånn, tror jeg, at det kreves nok noe nytt av en viss tyngde for at kommisjonen skal realitetsbehandle begjæringen igjen. Jeg vil tro at hvis det kommer en ny begjæring om gjenåpning nå ganske kjapt, som ikke har noe vesentlig nytt eller noe av en viss tyngde ved seg, så vil jeg tro at kommisjonen kommer til å avvise den på et sånn formelt grunnlag og si at ja, men dette har vært inne i vurderingen vår forrige gang, så dette har vi tatt høyde for. Men hvis det kommer nå, hvis de nå kommer med nye bevis, nye vittner, nye momenter som kan ha tyngde, så er det jo ingenting i veien for å fremme ny begjæring, og da vil man jo også, hvis kommisjonen mener at det er grunnlag for det, så vil man få en ny vurdering. Og vi vet jo fra Baneheia-saken at det ble jo gjenåpnet til slutt, og så er det jo store forskjeller på Baneheia-saken og Ordre-saken på mange, mange nivåer, men likevel så er det ikke tvil om at det er fullt mulig å... Det er ikke, det er, altså, toget har ikke gått av denne grunn.
Ja, vi hørte jo Tore Sommer si at han hadde snakket med noen I går, han som hadde kommet med opplysninger, som han fant interessant her.
Ja, det jo hele tiden noen som kommer med ordreopplysninger. Jeg også får masse av det, og noe viser seg helt åpenbart å være feil. Jeg har fått ganske mange, ja, helt frem til nylig, og får det sikkert fortsatt, at folk mener at de sitter på informasjon, men jeg har jo ettergått en del av det, og noe viser seg å være feil, og noe har ikke jeg klart å ettergå. Så det tror jeg nok kommer til å fortsette. Denne saken så spesiell og har så stort engasjement, og det så mange som ønsker å bidra på litt ulike grunnlag kanskje også. Men det klart det finnes jo folk der ute som vet ting om ordresaken som kan bringe oss videre, og så jo spørsmålet om det noen gang kommer frem.
Og det sa, jeg tror det var både Frode Sulland, altså advokaten til Veronica Orderud, og Tore Sommer sa det at det er noen som vet noe der ute.
Ja, og det utelukker jo overhovedet ikke at det noen som har hatt roller som ikke avslørt. Det mener jeg det noen holdepunkter for, og så skal ikke jeg begynne å holde noe lang tale om hva jeg mener rundt det, men jeg mener jo sånn at det kan man generelt ikke utelukke, og jeg tror ikke man kan utelukke det heller spesifikt I ordresaken. Og så det jo da selvfølgelig sånn at det har gått mange år, og spørsmålet vil jo også være I forhold til de som kommer med nye opplysninger nå. Hvorfor kommer du nå? Hvor sikker du på dette? Når hørte du det? Har det kommet informasjon til deg nå? Hvor stammer den fra? Det jo ikke til å stikke under en stol at tida jobber jo på ett vis mot også. Ja, det kan være lettere å snakke etter hvert, og det kan være at folk åpner opp og det kommer informasjon. Men samtidig så vil det kunne være sånn at tida som gått kan være et argument imot de nye opplysningene som kommer. Da, fordi at det svekkes jo kanskje I noen tilfeller av at det informasjon som gammel. Så her det liksom begge deler som kan bli bildet da i den videre etterforskningen eller utredningen som Sandberg skal drive, men jeg helt enig, jeg tror det absolutt mulig å finne ny informasjon, det tror jeg.
Veronica Orderud var ikke på plass nede på den restauranten der, fordi hun var på jobb, mens vi satt der da, så sendte jeg en tekstmelding og spurte om hva hun syns om avgjørelsen, og jeg fikk jo svar. Hun skriver da at dette en helt uforståelig avgjørelse, og vår kamp for gjenopptagelse og renvastelse fortsetter ufortrødent, skriver hun til oss da. Så det jo fortsatt kampvillig der, og Per Orderud sa jo at han hadde tenkt på denne saken hver eneste dag siden det skjedde. Ikke sant? Og ville da kjempe videre.
Ja, og det var jo forventet på forhånd, og det blir sikkert ikke noe mindre, man blir ikke noe mindre engasjert og ivrig som da Per Orderud, som hevder seg uskyldig dømt, og som var klar på at han mente at saken måtte gjenoppta, så når man da ikke blir hørt, så det jo naturlig steg å kjempe videre. Og så vil det jo vise seg etter hvert om det kommer noen informasjon eller dukker opp noe som gjør at man ja, kan komme videre. Da. Det må vi jo se.
Og Vidar Øystein, dette her siste gang vi snakker om ordresaken?
Det kan jeg aldri tenke meg. Det har jeg trodd litt før av og til, men det viser seg at det feil hver gang, så jeg kan ikke tenke meg det. Og vi skal jo lese denne rapporten på veldig mange sider, og så ser jeg ikke bort fra at vi kommer tilbake igjen til den I en eller annen sammenheng når vi har fått sett på den, og om det blir før eller etter ferien, det får vi se, for nå nærmer vi oss den tiden også, og det et omfattende materiale kommisjonen har kommet med, og det vel 277, var det det?
Noe sånt, ja.
Men ja, den venter vi jo på, for der ligger jo mye mer enn det vi har fått høre I dag, der ligger jo vurderingen I grunnlaget. Vi har jo sett rapporten til påtalemyndigheten, eller tilsvaret, sluttinnlegget, hvor de argumenterte mot Sandberg, og vi har jo sett noe av det Sandberg også har lagt frem. Og nå får vi da kommisjonsvurderinger, og det jo alltid interessant, men som sagt, den like tjukk som en bok, så litt tid tar det.
Hvis du ikke har hørt Orderud-serien som vi laget I fjor høst, så ligger det vel 13 episoder der hvis du går inn på Podme. Og har du ikke abonnement, så har du en mulighet nå til å gå inn og høre gratis I 2 måneder hvis du skriver inn kodeordet sommer. Og der det jo masse vi har laget, Øystein, som ligger eksklusivt da på Podme fra oss I Krimpodden.
Det det. Vi har jo ordreserien som du nevnte. Vi har en serie nå som handler om Atle Hamre, som slippes episode på hver uke en stund fremover.
Episode 2 i dag, ja.
Det riktig, og vi har jo flydroppsaken, eller droppet som den heter, som jo kanskje neste sak I kommisjonen. Den ligger der og til behandling. Kan vise seg å være et stort justisbord som med gjenopptagelse. Så der det, og det mange andre også serier vi har laget I Podmy som jo verdt å bruke sommeren på, når vi etter hvert kommer til å ta en liten pause.
Krimjournalistene Marianne Vikås og Intisar Ali har bidratt til denne episoden. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, Øystein Millie var med, og produsenten vår Vilde Vorden.